M'kan thonë të presim në Shqipni e në Shkodër. Mirë pra, unë jam gati, gatohem e gatohni edhe ju. E do të vi pse ashtë veni jem, menimi jem ashtë ky. Mu zhduk realizmi socialist i cili në piktur ashtë shumë i vrasht e retorik. Kam bon prova për mi këtë gjonë me studentat shqiptarë që i kam në akademinë teme, edhe ja kam dalë, lypet me viju, se piktura është një gjonë shumë e fështirë. Me gjithë se dyrnjoja, bota, kujton se është gjonë shumë e kolajtë. Në mostër kanë lypë ma tepër hartë religjozë, ka dalë, kam me i dhanë gjitha, tu i kenë se kam punu shumë në këtë pikpamje, e jam gadi me dhanë me gjithë se kleri ashtë shumë i ftoft në këtë pikpamje, e për mu ashtë një vujtje ma tepër.
Në mostrën tuj, disa nga pikturat ma të shume janë të artit religjës. Më ka tërhek dhe me njën portreti Krishtit, veçanërisht Krishtin Emaus, me transparencën e ti, që është aq e vështirë për të realizuar në pikturë, me gjitha te që realizon plotësisht atmosferën e unjillit. Gjithashtu edhe Krishti që hyn në Jeruzalem midis njerëzve që janë gjithë dveshën me kostumet tona kombëtare shqiptare. Ju keni gjithë një këtë prirjen me shqiptarizu atmosferën biblike.
Emaus në rronë krejt plotësisht prej kompozicionit shqiptar Krishti në Jeruzalem. Emaus është një kompozicion krejt i qetë. Është intim. E kam punu shpesherë për mi këtë kompozicion të Emausit dhe kam lezu shpesherë unjili. E smaron kovë kjo gjanë. E Rembrandt kolon gjanat mërkullushme edhe kuj ka për sërit. E janë gjanë shumë të bukra.